Võitluskuriga sunnib Lutherit ikka sagedamine kokku puutuma argipäeva tegelikkusega, laskuma mõtete ja ideede kõrguselt alla maapinnale. Varsti aga tuleb sündmus, mis pettunud südame hoopiski pestunuks muudab. Selle põhjustajaks on tema vana sõber Staupitz. Mees on juba pikemat aega Salzburgis benediktlaste kloostri ülemaks ning piiskoplikuks nõunikuks. Tema elu sarnaneb poolkaudu vangipõlvega, sest teda peetakse ikka veel ketserlusele kalduvaks. Siis puhkevad linnas usuvõitlused. Piiskop toob abiks sõjaväed, vallutab linna ja alustab vihast luterlaste tagakiusamist. Staupitz sunnitakse kaasa tegema. Ta peab alla kirjutama kohtuotsusele ühe orduvenna kohta, milles Lutheri jüngreid huntideks nimetatakse. Luther ei saa sellest teada ja jätkab kirjade läkitamist vanale ülemusele. Kuid Staupitz, kuigi ta hindab Lutheri usku, ei suuda taluda tema kaudu toimuvat kiriku lõhestamist. Viimaks saadab ta reformaatorile järgmise kirja. Doktor Martin Lutherile, armsale sõbrale ja Kristuse teenrile, sinu vend ja õpilane Johannes, Kristuse teener. Sa kirjutad sagedasti, minu parim Martin, et minu meelsuse ustavus näib sulle kahtlasena. Sellel on mul vastus. Minu usk Kristusesse ja evangeeliumisse on muutumatu, kuigi ma kirikut soojast südamest hindan. Armastus sinu vastu on kailukindel ja ustavam, kui iialgi saaks olla naise armastus. Kannata minuga. Kui ma oma raske arusaamise tõttu sinu mõtteid ei mõista, ning vaikin. Mulle näib, et teie heietate kõrvadele palju üsna välispidiseid asju, millel usu ja õigusega midagi ühist ei ole. Miks peaksid muudetama rahutuks nõrkade hinged? Miks ei meeldi sinule kloostri rahva riided? Enamik neist kannab neid ju usu pärast Kristusesse. Te heidate ära kõik tõotused, ilma vahet tegemata, milleks võiks ehk olla põhjust vaid väheste juures. Kuid ma palun sind südamest, mõtle lihtsameelsetele ja ära tee rahutuks hari kartlikke südameid. Me oleme sulle nii palju tänuvõlgu, armas Martin. Sa oled meid sigade söödamaalt elu karjamale tagasi juhatanud, õnnistuse sõna juurde. Aga ma näen, et paljud evangeeliumi kurjasti tarvitavad, lihalikuks vabaduseks, kuid küllalt kirjutamisest. Kui mul võimalik oleks ka üks tunnike sinuga kõnelda ja oma südame salajasi mõtteid jutustada. Kunagi olin evangeelse õpetuse kuulutaja ja põlgan ka täna veel Paabeli vangipõlve. Ela hästi! Luther ei suuda mõista oma vana sõpra. Tema arvates on vaim Staupitzist lahkunud. Ta teeb mehe kohta mõned kibedad märkused ja püüab teda unustada. Isegi mõne aja pärast taabuv Staupitzi surmateade jätab tema külmaks.
Pettumused on Lutheri südame karmiks muutnud. Isegi tema paremad sõbrad saavad seda tunda. Sellega ühineb isekus ja hoolimatus teiste tunnete ja arvamuste vastu. Varsti satub ta ka Melanchtoniga pinevasse vahekorda ja see kestab terve aasta. Philip tahab nimelt hakata jälle lugema kreeka keelt, nagu see oli lepingus ette nähtud. Luther ei taha sellest kuuldagi. Pühendagu ta ainult teoloogiale. See ei tähenda aga veel nende sõpruse katkemist. Luther hindab Melanchtonit ikka enam ja enam. Ta tunneb selgesti mõlema vaimude erinevust ning väljendab seda väga tabavalt. Tema Luther olevat loodud võitlema kuradiga, mispärast aga raamatud on ägedad ja sõjakad. Ta peab juurima puid ja kände, raiuma võsa, rajama teed läbi tihniku. Melanchton on aga loodud vaikseks töömeheks, harijaks ja istutajaks. Ta ise ei leia palju aega vaikseks tööks. Ta peab ikka ja jälle pahanduma vendade puuduliku usu ja halbade kommete pärast. Peab sageli kuulma arvamusi, et just Wittenbergi ümbruses olevat lugu kõige hullem. usaldavalt lähenenud vagad pöömi vennad tutvuvad olukorraga ja lähevad pettunult tagasi. Lutherit ümbritsevad alatasa kloostritest ära jooksnud mungad, kes tahavad naise võtta, anuvad talt toetust, ega ole kõlblikud ühekski tööks.
Luther ise elab väga tagasi hoidlikult. Vahel ei sööda terve päeva jooksul muud kui ühe heeringa. Vähegi mahti saades püüab kinni pidada tavalistest vikimistundidest ja loeb hoolsasti ette nähtud palveid. Kuid kulunud mungarüüd kannab ta mitte enam põhimõtte pärast, vaid muude riiete puudumise pärast. Kuni viimaks saab kuurvürstilt kingituseks rõivatüki, millest laseb õmmelda musta kuue. Nad elavad kõik väga vaeselt need Wittenbergi reformaatorid. Kuurvürst on kitsi ja püüab igal võimalusel kulusid kärpida. Vahel peavad professorid päris tõsist leivapuudust tundma. Peale selle on ka nende korterid kaunis viletsad. Viimaks kingib Friedrich Lutherile suure maja ja arvab sellega kõik korraldanud olevat. Selle kõige keskel kerkevad üles uued küsimused, mis nõuavad usu puhastajatelt palju tööd ja vaeva, kõigepealt aga Lutherilt eneselt. Ta tahab nimelt välja töötada uue jumalateenistuse korra. Lõplikult teostub see küll alles peale talupoegade sõda, kuid juba 1523. ja 1524. aastal käivad hoolsad eeltööd. Jumalateenistus ei tohi tema arvates olla ainult preestrihiidimaks viimakoguduse asi. Kiitus issandale kõlagu ka lihtrahva suust. Senised preestrite ja kooride vahelised vastulaulud andku ruumi rahvalaulule. Ka ärgu sündigu see enam ladina, vaid rahva keeles. Kuid mitte nõnda, et vanade viiside sõnad tõlgitakse lihtsalt ümber, vaid kõik peab saama uueks, muusika, aga ka sõnaline osa. Lutheri arvates peab see teostuma pikkamisi, nii et rahvas suudaks harjuda uute lauludega. Aga kust võtta neid uusi laule? Oli olema teiltasad hoogäivastel rahva laulu, jõuludeks, nelipühaks ja armulaua jaoks. Kust võtta luuletajaid ja heliloojaid, kes uusi juurde annaksid? Luther kirjutab Spalatinile. Mul on soov prohvetite ja vanade kirikuisade eeskujul anda rahvale psalme, see on vaimulike laule, et Jumala sõnaga laulu kaudu võiks tungida rahva sekka. Me otsime igalt poolt luuletajaid. Et ei olete saksa keeles väga osav meister, siis palun teid ühes meiega käed külge panna ja ühe psalmidest lauluks muuta minu poolt ligi lisatud proovi järgi. Selleks prooviks osutub 130. psalmile rajatud laul Sinu poole, issand südamest, ma tõstan oma hääle, mind päästa patu häda seest ja halasta mu peale. Mina ise, tähendab Luther, ei oma nii palju annet, et suudaksin teha nii, nagu ma teha tahaksin. Tema innukas õhutamine ei anna aga kuigi palju tulemusi. Mõned sõbrad püüavad kaasa aidata, kuid poole aasta tulemuseks on ainult 6 laulu. Nüüd võtab Luther ise otsustavalt sule kätte ja kirjutab väheste kuude jooksul 24 laulu. Ta teeb seda lihtsalt ja rahvalikult, kuid nende kaudu ilmneb ometi tema hinge soojus ja otse lapselik õrnus. Hiljem tuleb veel terve rida uusi laule nagu Ma tulen taevast ülevalt ja üks kindel linn ja varjupaik, mis muutub vägevaks reformatsiooni võidulauluks. Ent kõige produktiivsemaks luuletaja aastaks osutub ikkagi 1524. aasta. Peab otse imestama, kui palju suudab luua see vägev kõnemees, karm võitleja, sügav juurdleja ning ka õrna hingeline luuletaja.
Kust peab ta aga võtma viise neile uutele lauludele? Osalt saab ta kasutada rahvalaule ning vanu ladina viise. Kuid mida teha enamikuga neist, mis sisaldavad hoopis uut rütmi ja hoogu? Ka on tarvis viise uue liturgia jaoks. palju mõtlemata võtab ta üle mõned Rooma liturgi osad ja asub siis ka ise komponeerima. Kui ta mõne aja pärast kutsub terve uue missa koostamiseks enda lappi Torgau kantori Walteri, esitab ta viimasele uue sanktuse terve laulu ühes viisiga. Kantor leiab selle päris meisterlik olevat ja hüüab. Kuidas suudate küll seda? Luther vastab. Seda on mul õpetanud poet, kes oskab oma sõnu väga kunstipäraselt salmidesse põimida. Ka peavad muusika osas kõik noodid õigesti teksti mõtet väljendama. Töötades koos Lutheriga 3 nädalat, tundub vahel kantorile, et mitte tema ei õpeta Lutherit, vaid Luther teda. Varsti toimub kirikus uue jumalateenistuse ja laulude proov ning kava esitatakse kuurvürstile. Uued laulud levivad rahvahulgas imepärase kiirusega. Paavsti pooldajad peavad hirmuga märkama, et seal, kus ketserlus ei suutnud end maksma panna Lutheri jutluste ja raamatute kaudu, võidab ta poolehoidjaid uute laulude abil. Laul saab nii võimsaks relvaks, et papistid varsti on sunnitud hakkama samaga vastama. Katsutakse kiires korras ka omalt poolt laule luua, sest muidu võiks terve maailm end ketserlikuks laulda. Taaveti laulude muutumine värssideks aitab tunduvalt kaasa selleks, et Luther tervele piiblile annab hoopis uue ilme. Ta peab ikka veel töötama tõlke kallal, kulutama selleks suure osa oma vabast ajast. Ja kõik, kes loevad vanu pühakirja tõdesid uues sõnastuses, on hämmastunud. Väljendused on muutunud painduvaiks, igavast proosast saab poeesia. Luther arvab olevat mõneks ajaks rahustunud, pahanduste tekitajad, usupuhastajate eneste ridades. Kuid peab juba varsti märkama, et tõsisem võitlus seisab alles ees. Ja selle peamiseks põhjustajaks saab tema endine kaaslane Andreas Bodenheim von Karlstadt. Karlstadt oli oma tegevust alustanud palju tõotava õpetlasena, püüdes ühtlasi ametialal kõrgemale jõuda. Lutheri ideedest haaratud olles saab ta tema agaraks abiliseks ja tema ülesandeks on käsitleda tähtsaid küsimusi inimlikust patusest loomusest ja lunastusest armu läbi. Lutheril enesel on sellal tegemist paavstiga ja patukustutusega. Leipzigi disputatsioonis saadik on Luther temast pettunud ja kuulnud ta kalduvusest märatsemiste tekitamiseks, nimetab ta teda salaja juudaseks. Karlstadt püüab tõesti olla agaram Lutherist enesest ja viimase Wartburgis olles paneb endast kõnelema terve maa. Mis ta iganes ette võtab, sünnib suure kära saatel. Nii tahab ta ka enda abiellumisest suurt sündmust teha, saates pulmakutse isegi kuurvürstile. Tulemuseks on vaid see, et keegi naljahammas töötab välja uue laulatuse vormeli, mida soovitab kasutada Karlstadti laulatusel. Selle sissejuhatus algab sõnadega. Ja Jumal ütles, see ei ole mitte hea, et inimene üksi on, ja nii edasi. Sellele järgneb tänupalve. Issand Jumal, kes sa meie preestrite nii pikkaajalise pimeduse järel oled osutanud Andreas Karlstadtile seda au, et ta tohib naise võtta ja me palume sind, anna, et kõik preestrid oma köögitüdrukud minema saadaksid või nad endi seaduslikeks abikaasateks teeksid, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, aamen, ja nii edasi. Wartburgis tagasi tulles lõpetab Luther varsti kõik tekitatud pahandused, mees ise peab häbistaanduma. Oma uhkuses solvatud ülikooli poolt alandatud, endistest kaaslastest hüljatud, nii läheb Karlstadt ja haub suuri plaane, mis ta nime jälle kõrgele tõstaksid. Luther on nüüd tema silmis äraandja, kes püüab liikuma pandud reformatsiooni ratas tagasi käänata. Esialgu läheb ta maale et lihtsa tööga enesele ja naisele ülalpidamist teenida. Ta kannab karmi talupoja kuube ja kirjutab oma müstilistele traktaatidele alla üks uus võhik. Siis aga haarab teda uus mõte, ta tahab hakata kohaliku kogudusõpetajaks, et sel teel saada tuge oma reformatsiooni ideedele. Koha saamine õnnestubki. Talupoegadel pole midagi selle vastu, et nende kantslis hakkab jutlustama kuulus ülikooli professor, ka kuurvürst ja ülikool ei tee selleks mingit takistust. Nii võib mees terve aasta päris rahulikult töötada. Ta ei lepi tööga oma koguduses, vaid käib ka kaugel jutlustamas. Jeena Kahla, Westerburgi ja Weimari jutlustajad satuvad varsti tema mõju alla. Terve saale ümbruskond on valmis vastu võtma õige reformatsiooni mõtteid, mida Luther maha suruda püüab. Kõigepealt muudab ta täiesti Jumala teenistuse korda. Ei mingit kaunistust kirikus, ei mingit erilist preestrirüüd, ei ühtki ladinakeelset sõna enam. Kogudus laulab tema enese poolt tõlgitud psalme. Armulaua jagamisel võtab igaüks leiva ja karika enda kätte. Pildid kõrvaldatakse täiesti. Kahlas purustatakse isegi kivist Kristuse kuju. Piltides näeb Karlstad kuratlikke leiutisi ning rõhutab, et ühes temaga peaksid ka teised neid kartma. Lutheril on teine seisukoht. Ta ütleb, kas ma tahan või mitte, nii pea kui ma Kristusest kuulen, kujutlen ma ristil rippuvat meest. Kui nüüd mitte patt, vaid koguni hea on omada südames Kristuse pilti, miks peaks siis olema patt näha teda pildil oma silme ees? Kui tal võimalik oleks, siis laseks ta terve piibli majadele maalida, see oleks kristlik tegu. Karlstad tahab elada täiesti vaga, lihtsa mehe elu. Ta püüdleks on teostada Lutheri rõhutatud üldist usklike preestri seisust. Kõiki, keda vähegi võimalik on õpetada, püüab ta muuta jutustajateks. Koos käsitööliste ja talupoegadega õpib ta pühakirja ja satub ühtlasi ikka enam ja enam Vana Testamendi mõju alla. Ta nõuab pühapäeva pühitsemisel karmimat korda, nõuab täielikku puhkust perele ja loomadele. Avalikult patustajaile nõuab ta rasket karistust, samuti ka uskmatuile ning ebausu harrastajaile. Teisiti uskujaile ei olevat tarvis osutada kristlikku armastust. Ta ei rihti kahe naise pidamist. Kui Lutherit selles asjas nõu küsitakse, ei leia ta piiblist kindlat seisukohta. Rõhutab vaid, et kaksik abielu võiks saada teisele kurjaks eeskujuks. Nad lasevad endid viimaks veel ümber lõigata, pilkab Luther, kui kuuleb, et Karlstad oma pooldajatega rõhutab igal juhul Moosese seadusi. Kui meid Moosese nimel tahetakse teha juutideks, siis ei taha me seda ometi sallida. Vana Testament on Lutherile rohkem selleks, et näidata, kui patuseks muutub, kui tühised on kõik tema head teod. Just sellele seadusele vastukaaluks on ta asetanud risti inimese vabaduse. Karlstad on tema arvates sellest vabadusest eemaldunud. Ei tule siiski arvata, et Karlstadti olulisemaks inspireerijaks on Mooses. Tegelikult püüab ta kehtima panna ürgkristlikku korda, teostada evangeeliumi nõudeid niivõrd kui inimlik nõrkus lubab. Vabanetagu paavstlikke käskude ikkest ja võetagu endale Kristuse hea ikke. Kuid just need ilusad püüded õhutavad Lutheri viha. Me ei pea tarvilikuks teha kõik ja loobuda kõigest, mida on teinud ning millest on loobunud Kristus. Sest muidu peaksime tegema meretäie imetähti, loobuma abielust, inimlikust valitsusest, põllust ja sahast ja kõigest muust. Karlstadti teoloogia ei ole midagi kõrgemat kui see, et õpetada, kuidas me peame Kristuse järel käima, ja teeb Kristusest ainult eeskuju ja käskija, ning langeb usust jälle ilusti tegudesse, et jõuda lõpuks jälle seisukohani, nagu loeks vaba tahe midagi Jumala asjades. Karlstad omalt poolt nimetab Lutherit uueks paavstiks, kes sooviks meelsasti Moosese ja profeteid tuleriidale saata, kuna need ju ka kõnelevad välistest asjadest ja sellega lämmatavad usku. Isegi Kristus ei suutvat Lutheri ees püsima jääda. Püüdes põhjendada tegude õiguse tühisust, jätab Luther tõesti taga plaanile armastuse ja kannatuse tegudega inimestele eeskujuks oleva Kristuse. Just võitlusest Karlstadtiga viimistleb ta oma seisukohti ning väidab, oma patus teadlik loomu poolest rikutud inimene peab jätma lootuse, nagu suudaks ta Kristust järele aimata. Siis tuleb usk, mis kõigele vaatamata usub lunastust ja lunastajat. Sellele järgneb lakkamatult langeva ning end jälle püsti ajava inimese kohus, enese üle jalles, viimsena tuleb arvesse ligimise armastus ühes kõigi käsutegudega. Ta rõhutab ka, et ligimese armastus ei ole puhtaima kristluse vili, vaid looduse seaduse kohaselt igale inimesele antud omadus, midagi endast mõistetavat. Sest kui ta mitte juba loomu poolest südamesse kirjutatud ei oleks, peaksime küll kaua rahvale seadusi õpetama ja jutlustama. Et aga inimene seda seadust eneses ei tunne, see tuleb kuradist, kes teda pimestab. Selles seisukohas peitub vasturääkivus õpetusele inimese rikutud loomusest, mida Luther alatasa püüab rõhutada. Üldse tuleb tähendada, et ta teiste poolt nii tähtsaks peetavale arutlusele armastusest pühendab väga vähe tähelepanu. Tähtsaimaks temal on usk, ja et Karlstadt tema usku ei näi mõistvat, on ta reformaatori silmis lihtsalt märatseja ja pahanduste tekitaja. Kui Karlstadt Jeenas avab oma trükikoja ning levitab hulga oma ideesid propageerivaid traktaate, puhkeb avalik võitlus. Kõigepealt tahetakse järele katsuda, kui tugevasti Karlstadt on kiindunud oma uutes ülesannetes. Ta kutsutakse tagasi professuurile ja Karlstadt võtab pakkumise vastu. Selles silmapilgust alates muutub Lutheri vainulikkus põlguseks. Kui ta oleks veendunud olnud oma õpetaja kutses, ei oleks ta sellest loobunud. Nüüd aga tekib rahutus Orla mündlaste keskel, kes ei taha oma armastatud õpetajast loobuda. Et Karlstadt ei olnud valitud kõigi vorminõuete kohaselt, tehakse seda nüüd uuesti ning saadetakse maahärale rohkesti palvekirju. Otsuse tegemine usaldatakse ülikoolile ja Lutherilt tuleb lühike vastus. Nad saavad varsti uue tubli õpetaja. Kostab nurinat, vürstil esitatakse kaebusi, milledes nõutakse, et Luther järgiks oma enda õpetust, mille kohaselt kristlikul kogudusel olgu õigus ise õpetajat valida ja ta töökohta otsust anda. Aasta tagasi oli Luther tõesti neid mõtteid väljendanud tõsiste kristlaste koondiste probleeme arutades. Küsimuse lahendamine kestab paar kuud. Vahepeal tekivad rahutused paljudes paikades, vägivalla kuulutajad leiavad soodsat pinda. Luther kirjutab avaliku kirja teda pooldavaile vürstidele ning nõuab nende maalt välja saatmist, kes tahavad Jumala riigi asju rusikale rajada. Levitatakse teateid, et Karlstadt ei mõtlegi oma kogudusest lahkuda ning on liitumas mässajatega. Mees ruutab Wittenbergi kahtlustusi tagasi tõrjuma, tõotab loobuda kohast ning ühtlasi ka ülikooli ja teiste asutiste teenistusest.